Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih koja se bavi problemima ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji bavimo se temom rodne ravnopravnosti u zemljama Balkana, u kojima su patrijarhalni odnosi još uvijek dominantni, a tema feminizma i dalje nedovoljno prisutna u javnom životu. Otpor prema feminizmu ne jenjava u zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije ili Crne Gore, a taj otpor dolazi iz neznanja, tvrde borci za ljudska prava, jer bez obzira na to većina ima izgrađen stav da li je ženama potreban feminizam da bi ostvarile svoja prava. Činjenica je da u većini slučajeva žene dopuštaju da im muškarci tumače i određuju šta su njihova prava i slobode i ne usuđuju se dovesti u pitanje njihov autoritet. Ukoliko to ne urade, najčešće se proglašavaju feministicama, opasnim ženama koje se usuđuju zdrmati postojeći poredak moći. To je pored ostalog razlog što žene ne žele obilježiti ni međunarodni dan posvećen upravo njima, onima koji su se izborile za pravo na rad, na jednake plate i šansu da glasaju. Šta o feminizmu kao ideji borbe za ravnopravnost muškaraca i žena znaju mladi? Da li u svojim društvima uočavaju razlike u zastupljenosti žena i muškaraca u tijelima u kojima se donose odluke, te da li žene mogu raditi sve što i muškarci? Odgovore na ova pitanja ponudili su anketirani mladi ljudi iz Tuzle, Beograda i Podgorice. Prvo idemo do Tuzle. A priču ima Maja Nikolić.
Mladi u Bosni i Hercegovini feminizam uglavnom vide kao borbu za prava žena. Studentice Medina i Mirela.
Krenuo je kao borba za ravnopravnost žena i borba žena za njihov glas, ali sve više danas dan zapravo se bore da smo svi jednaki, nema te razlike, nego nekako da svi balansiramo na istom nivou.
Uglavnom su to žena koje se bore za ravnopravnost u društvu, da imaju jednaka status kao muškarci, jednake plate, jednaka prava i sl.
Emir Karamujić feminizam vidi kao društveni pokret, ali koji u Bosni i Hercegovini nije na pravom putu.
Feministi, odnosno dženderisti, oni koji zagovaraju jednaku džender politiku, su oni koji traže kvote za žene. A tako što traže kvote, mislim da ograničavaju generalnu populaciju u Bosni i Hercegovini, odnosno nameću neke obavezne kvote, a ne posmatraju individu kao nekog kome se treba dati ta prilika i šansa. Mislim u Bosni i Hercegovini da ćemo postići željeni rezultat kada je u pitanju feminizam, tako što ćemo možda jednostavno ženama dati priliku našem društvu da se izraze na svoj način, da zarađuju, da kreiraju vrijednosti i sl.
U brojnim sredinama u Bosni i Hercegovini žene su još uvijek u podređenom položaju, a nerijetko doživljavaju poniženja i nepoštivanja. Mario Mrkić također smatra da nema dovoljno poštovanja prema ženama.
Nedovoljno kog se muškarci poštuju, to je krivica većinom muškaraca, ne gledaju na te stvari. Naučeni su da ne gledaju na te stvari kako bi trebalo da gledaju. To treba da se promijeni i nažalost nedovoljan broj ljudi se bori za ta prava. Ta jednakost, prvenstveno u poslu, mislim da je to nešto najbitnije što treba biti. Da treba biti isto plaćeni, nažalost, nije takva situacija, ali imam nade da će se promijeniti nekad u bliskoj budućnosti.
Mladi smatraju da žene i djevojke u Bosni i Hercegovini zaslužuju mnogo više prostora u zakonodavnim i izvršnim tijelima.
Kada vidimo da jedna žena vlada bolje nego 10 muškaraca, ne može se reći da nije ponosna, nego se kaže kako je ona uspjela. Mislim da je to najbolji primjer kako feminizam postupa i da ima nade kako u feminizmu, tako i u cijelom svijetu.
Medina i Mirela smatraju da to što žena danas nema dovoljno u tijelima gdje se donose ključne odluke su jednim dijelom same za to zaslužne.
Više muškarci jel se nameću nama kao neki prioriteti nego što mi same to radimo.
To je još uvijek nekako kao muško područje. Mislim da se žene teško i upuštaju u to. Jer mislim da najbolje sad će ih uslovno rečeno pojesti ta muška konkurencija.
Na pitanje mladima mogu li žene raditi što i muškarci, naši sugovornici Emir, Mario, Medina, Mirela, Kenan i Nataša kažu.
Žene mogu da rade ono što i muškarci, naravno, i mogu da rade puno i više nego muškarci.
Naravno, mogu raditi više nego muškarci.
Pa ja mogu. Ja mogu i za svoj glas se borim i smatram da svi možemo.
Naravno da Bogu i muškarci mogu raditi ono što žene radi.
Što žena voli, što muškarac voli, mislim da svi trebaju raditi ono što njima na duši.
Ja radim dosta muških poslova i 100 puta sam rekla kad neko kaže da za muškarca nije da kuha u kuhinji, ja kažem ako ja znam uzeti čekić i udarc klin, ima i da muškarac zna makar ispeć jaj.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Žene u Srbiji su u daleko nepovoljnijem položaju nego muškarci, a rodna diskriminacija se naročito ispoljava na tržištu rada, kroz manju stopu zaposlenosti i razlikama u zaradi i kršenju radnih prava. Podaci su Agencije za rodnu ravnopravnost. Upoređujući Srbiju sa drugim zemljama, položaj žena u toj zemlji znatno je teži, zbog obrazovanja, neposjedovanja imovine, ali i uzimajući u obzir životni vijek žena. Mlade Beograđanke uglavnom prepoznaju probleme sa kojima se žene u Srbiji suočavaju. Muškarci opet kažu da ne vide razlog zbog kojeg bi se žene borile za veća prava. Detalje ima Dušan Komarčević.
Na pitanje šta za nju znači feminizam, Olivera, 25-godišnja studentkinja Filološkog fakulteta, odgovara.
Nemam nikakav stav po tom pitanju, niti sam se interesovala.
Uprkos tome, naša sagovornica smatra da u ovdašnjem društvu žene i muškarci ne uživaju ravnopravan položaj. Na fakultetu se nije sretala sa diskriminacijom, ali primećuje da žene tokom života imaju više problema od muškaraca.
Mislim da se to prilikom zapošljavanja najviše osjeća.
U kom smislu?
Pa da će pre muškarac da dobije posao, a da će ženu da otkače zato što će možda da zatrudni ili još nije zasnovala porodicu ili tek treba, ili pre će muškarca da uzmu zato što su oni nekako prijemčiviji za putovanja, za odlaske u neke druge zemlje, nego li žene, eto, u tom smislu.
Sa druge strane, 21-godišnji Lazar, student Filozofskog fakulteta, smatra da žene u Srbiji nisu ni na koji način diskriminisane u odnosu na muškarce, te da nemaju razloga da traže veću jednakost. Na pitanje kako gleda na feminizam, ovaj momak odgovara.
Potencira se kao i neke druge stvari, jednostavno malo agresivan neki ton ima sad, ne znam, možda grešim, ali ja tako doživljam.
Kad sam pričao sa nekim vašim vršnjakinjama, ono što su oni primijetile je da recimo postoji problem sa zapošljavanjem, da se žene teže zapošljavaju.
Meni je baš obrnuto, mislim da se čak i žene lakše zapošljaju, zato što kao cijela taj pleasure personality, lepota, šta znam. Ali mislim da i postoji drastična razlika između kao ovde u Beogradu i unutrašnjosti, jer kao manje, ovde više se radi na tome i više se potencira to, dok je dole ono, više egzistencijalna kriza, ljudi se bore da žive.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković nedavno je izjavila da se najveći broj pritužbi koje njena kancelarija dobija od žena odnosi na diskriminaciju na tržištu rada, jer često posle porodiljskog bolovanja žena bude prebačena na niže radno mesto, dok u ekstremnim slučajevima dobije i otkaz. Za takve primere, međutim, do sada nije čuo mladi Aleksandar, 21-godišnji student Filozofskog fakulteta.
Na prvu loptu ne znam, ništa mi ne pada na pamet, kao šta žene to nemaju što mi imamo.
Kad dođu na razgovor za posao i pitaju da li planirate u skorije vreme da dobijete imate djecu?
Ne znam samo. Nisam tako primjer nigde čuo.
Sa druge strane, Dušica, studentkinja matematičkog fakulteta, smatra da su žene u današnjem svetu rastrzane između stremljenja ka karijeri i obaveza u podizanju porodice. Sve to, kaže naša 22-godišnja sagovornica, muškarci ne poštuju u dovoljnoj meri.
U većini slučajeva ljudi prosto zaborave i taj deo života. I nekako na nju se svale neke obaveze koje možda su i previše za jednu ženu, za njeno slobodno vreme, dok muškarci ostaju sa istim obavezama kroz ceo život.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Uprkos dvodecenijskoj borbi nevladinog sektora i upozorenja međunarodnih institucija da je stanje u Crnoj Gori, kada su u pitanju prava žena zabrinjavajuće, mladi Crnogorci smatraju da se stanje nije mnogo promijenilo. Ukazali su i da vlasti ne čine dovoljno da zaštite žene, pogotovo od nasilja. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori su mlade žene prema poslednjem izvještaju Međunarodne organizacije rada obrazovanije od muškaraca. Naime, 30% mladih žena u Crnoj Gori ima fakultetsko obrazovanje naspram 17% mladih muškaraca, a ipak su za isti posao muškarci bolje plaćeni. Student prava iz Podgorice Darko Miličković kaže da je Crna Gora i dalje dominantno patrijarhalna i muška sredina.
to što živimo u stvarno takvoj zajednici gdje se poslodavac želi samo da izvuče određenu korist i onda će on tu ženu uslovljava sa manjom platom, ona zbog jel te svojeg egzistencijalnog stanja neće da je napusti kao neku ucjenu, kao što sa druge strane imamo da neko zbog nacionalnosti prima možda manje, jednostavno se uslovljava, ali živimo u jednoj zajednici koja je ogrezla u kršenju osnovnih ljudskih prava.
Dok njegova koleginica Martina Rajičević ima suprotno mišljenje i kaže da je položaj žena u Crnoj Gori značajno poboljšan poslednjih godina.
Mislim da poslednjih godina, a možda i deceniju, posebno intenziviraju pitanje feminizma i izražavanja žena i jednostavno njihovih prava.
A što se tiče nasilja nad ženama, kako vam se tu čini slika u Crnoj Gori?
U prethodnom periodu i nekako možda je stvorena neka ružna slika o tome. Iskreno mislim da se to više priča o tome nego što zaista jeste.
Posebno tijelo Savjeta Evrope, Komitet Grevio, zaduženo za pitanje nasilja nad ženama koji se stara za primjenu Istanbulske konvencije u zemljama potpisnicama, a Crna Gora je jedna od njih, pokazao je u svom prvom izvještaju da u Crnoj Gori postoji niz strukturnih problema, što za posljedicu ima nedovoljno sprečavanje nasilja nad ženama i dovodi do nedovoljne zaštite žena, žrtava seksualnog, ali i svih drugih vidova nasilja. S ovim je saglasna studentkinja Maša Vukasović, koja kaže da žene u Crnoj Gori sistemski nisu zaštićene i da će tako stanje prema njenom mišljenju biti još dugo, jer nadležni ne žele da se, kako kaže, ozbiljno uhvate u koštac sa ovim problemom.
Taj proces jeste da su odavno započeli sve, ali nekako kao da ne mrda s mjesta, više na stand-by. Žene su nježni pol, nezaštićene i tako se gledaju i čini mi se da baš teško da mogu da se probiju što se tiče i posla i bilo čega, baš.
Nasilje nad ženama, da li je prisutno i u kojoj mjeri u Crnoj Gori?
Pa prisutno je dosta, samo što se nekako zataškava to, ne prikazuje se onako kako jeste. Što se tiče porodičnog nasilja, i da se prijavi nasilje nad ženom i sve to, ali to se nekako i zataškava i žena i prećuti, što zbog porodice, a osnovne sredine to je najgore.
Ima pomaka kod mladih, da li se mladi bar bore?
Mladi se bore, ali nešto je slaba vajda od toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Mladi iz Skoplja, Beograda i Istočnog Sarajeva nedavno su imali priliku čuti potresna svjedočenja trojice bivših logoraša, Amira Omerspahića, Kreše Primorca i Janka Samoukovića. Mladima su objasnili da rat nije igra ili film, da rat donosi spaljene kuće, razorene porodice, gubitak prijatelja. Tako su dobili sliku i informacije koje inače nemaju šanse čuti u svom okruženju. Poruka koju su poslali bivši logoraši mladima je da teže boljem životu, bez mržnje i predrasuda. Sa njima je razgovarao Arnes Grbešić.
Nakon što su srpske snage sredinom 1992. godine zauzele područje Han Pjeska, Amir Omerspahić je izbjegao u Žepu. Tu je živio do ljeta 1995. i pada još jedne zaštićene zone Ujedinjenih naroda. Kada je počeo rat, bio je maloljetan i pohađao je srednju školu. 3,5 godine kasnije uhapšen je u okolini Užica u Srbiji.
Mnogi znaju šta se dešavalo u Žepi. Bila je to jedna mala enklava gdje je bilo sve izolovano. Nije bilo humanitarne pomoći, nije ništa bilo. Bilo je teško i tu živjeti. Jer je bilo mnogo izbjeglica sa mnogih opština okolnih, iz Rogatice, Višegrada, Vlasanice, Han Pjeska. Ja sam zarobljen 2. avgusta jer uspio sam se kriti jedno vrijeme na onim žepskim planinama, jer oni su ubijali, ona su ih ubijali od muškaraca po planinama. I ja sam onaj 2. augusta zarobljen na teritoriji Srbije od vojske Jugoslavije.
Amir je Janka Samoukovića upoznao poslije rata. Do 1992. Samouković je živio u Pazariću, mjestu koje je 30 km udaljeno od Sarajeva i koje je bilo pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine.
Sada sam imao 23 godine. Ako sam ja bio u logoru koji je držao, recimo, narod kojem pripada Amir, Amir je bio u logoru koji je držao narod kojem ja pripadam. Ali se mi veoma dobro razumijemo i ja sam imao sreću, pa sam zahvaljujući nekim opet dobrim ljudima koji, hvala Bogu, imaju ti najgorijim vremenima, pa sam stavljen na spisak, pa sam razmijenjen. Proveo sam u njemu 35 dana. Ali morate znati da su neki ljudi proveli po 1300 dana, među kojima je recimo moj otac.
Njihov zajednički prijatelj je Krešo Primorac, bivši pripadnik HVO-a koji živi u okolini Mostara. On je imao 33 godine kada je počeo sukob armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane.
Ja sam u pritom napadu na samostan časnih sestara gdje sam ja spavao, ostao nesvješten i Onda 4 dana sam se krio po sobama između njih, tražeći mogućnost da se izvučem. Da bi kasnije u meni zavladala nekakva mržnja, želio sam se svet. Dok me nije nazvao kolega mi jedan Bošnjak Samir koji je bio u Njemačkoj, kad je čuo šta se meni desilo, nazvao me da vidi može li on pomoći, kako sam. I to je jedan klik bio da malo oladimo, ono što se kaže, da počne ljude malo drugačije gledati.
Ratna iskustva Amiromer Spahić, Janko Samuković i Krešo Primorac danas prenose mladim ljudima sa područja bivše Jugoslavije u okviru projekta Pro budućnost.
Ono, kao da dam upozorenje, pogotovo mladoj populaciji, šta može jedan 17-godišnjak tokom rata da preživi. I onda im dam tu onaj doznanja da nisu svi ljudi isti, da sam ja imao pomoć od čovjeka Srbina onaj u logoru, u bolnicu Užicu kad sam bio zarobljen. I onda to je meni možda pomoglo mnogo da nemam predrasuda da su svi ljudi ono zločinci ili nisam mogao osuditi jedan cijeli narod zbog onoga što se meni dešavalo u toku rata i u logoru.
Mi jednostavno ne želimo da te svoje priče pisamo da bi nekoga tamo optuživali. Naprotiv, mi bukvalno pisamo te svoje priče da bi samo ljude upozorili da je rat nešto mnogo, mnogo loše i da bukvalno većini ljudi proizvodi nesreću, bol i patnju.
Današnja omladina nije čula drugu stranu priče, jer se to obično u kućama ne govori i u domovima i govori se samo o svojim žrtvama. Oni su u jednu ruku mogli čuti i drugu stranu, da i druga strana stradala, da isto svaka majka plače i na gubitkom svog djeteta. I vjerujem da smo svojim porukama pozitivno na nje uticali i da ljude gledaju po dobroti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Jedan problem koji prati bosansko-hercegovačko društvo sve ove godine nakon rata je neusklađenost tržišta rada sa obrazovnim sistemom. Pa se tako dešava da su upravo najpopularniji oni fakulteti sa kojih ima najviše nezaposlenih osoba, istražila Marija Augustinović.
Milijana Domić završila je prije 5 godina Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju u Travniku. Od tada se prijavljivala na brojne konkurse, ali posao u struci do danas nije uspjela pronaći.
Ekonomija mi je bila nekako najprivlačnija u smislu da sam imala u svojoj glavi nekako bolju budućnost u BiH i perspektivu, da bi možda mogla nastaviti magisterij menadžmenta u turizmu ili nešto tako slično, da bi možda u tom segmentu mogla tražiti posao i ostalo. Međutim, kad sam završila te 3 godine i vidjela koliko je teško naći posao, svem tome sam otišla radila u kladionicu.
Uz diplomirane pravnike, politologe i kriminaliste i mladi sa diplomom ekonomskog fakulteta već godinama pune statistike Biroa za nezaposlene u Federaciji Bosne i Hercegovine. Svjesna ovakve situacije, Emilijana se nada da će do posla doći zahvaljujući diplome iz srednje škole.
Toliko godina i toliko pokušaja bezuspješni, naveli su me da pođem učiti njemački jezik i da se spuštam na razinu svoje srednje stručne spreme, da pokušam ići u Njemačku i rad kao medicinska sestra ili farmaceut. Međutim, Igore, nisam uspjela u struci se zaposliti, radila sam u restoranu, ali sam barem izvukla pozitivno iskustvo, naučila sam njemački jezik. Trenutno pokušavam u Austriji da dobijem posao, ponovo sa srednjom stručnom spremom. I žalosno je što opet se spuštam na razinu srednje škole da imam za neki normalan život.
Iako obrazuju najviše kadra koji postaje višak na tržištu rada, fakulteti prava, ekonomije i političkih nauka godinama su najpopularniji među mladima. Na neusklađenost obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada, ali i nedostatak praktične nastave tokom školovanja, upozorava i Zlatan Dedić iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Možemo jednostavno reći, iako to ne zvuči lijepo, da obrazovni sistem ne proizvodi pod navodnim znacima kadrove koji su potrebni kompanijama, odnosno poslodavcima. Onda kompanija ponovo mora da ga doedukuje. S druge strane, kadrovi koji dobro prolaze na tržištu rada su traženi u drugim zemljama, tako da jednostavno mladi ljudi žele da iskoriste svoju šansu da dođu do posla i da normalno urede svoj život na mnogo bolji i kvalitetniji način nego što mogu to u Bosni i Hercegovini.
A da je osim reformi u školstvu neophodno da se mladi posvete i neformalnom obrazovanju, volontiranju i pokretanju vlastitog biznisa, tvrdi Nedim Pripoljac iz Centra za edukaciju mladih Travnik.
Ako nisam zadovoljan, ako ne postoji određeni ambijent, onda trebamo mi sami malo možda više zagrnuti rukave
da kreiramo, znači, za sebe prije svega, pa poslije za svoje porodice, ne znam ni ja, i kvalitetnije poslove, i kvalitetnije okruženje i sve ostalo. Problem našeg bosansko-hercegovačkog društva je da mi puno čekamo od drugih da nam neko, da nam serviraju i dadnu tu neku kao lažnu sigurnost u, ne znam, javnom sektoru ili ne znam ni ja. Ja se bojim, znači, za naše mlade ljude i za naše društvo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Djevojke i mladići koji će naredne školske godine imati najmanje 16, a najviše 17,5 godina, mogu postati dobitnici stipendija u Velikoj Britaniji. Pravo na stipendije imaju srednjoškolci iz čitave Bosne i Hercegovine, i to oni koji su spremni da provedu 2 godine u jednoj od prestižnih srednjih škola u Velikoj Britaniji. Glavni uslov za stipendiju, koja iznosi 30.000 funti godišnje, je izvrsno poznavanje engleskog jezika. Dragana Erjavac.
Srednjoškolci, dobitnici stipendije, raspoređuju se u škole u cijeloj Velikoj Britaniji sa visokim standardima akademskih, sportskih i kulturnih postignuća. Škole nude puno pokriće troškova, školarine, ishrane i smještaja, a ukupna vrijednost stipendije iznosi 30.000 funti godišnje. Maja Ljubović iz Udruženja za kreativno učenje Plus kaže da se jedna od selekcija za stipendiju vrši putem vrednovanja rezultata engleskog jezika na testiranju, te ocjeni i preporuci škola iz kojih dolaze.
U sklopu aplikacijskog obrasca nalazi se prostor gdje učenici trebaju, kandidati trebaju upisati esej, reći ko su, šta žele, gdje sebe vide u narednom periodu, šta očekuju od školovanja u Velikoj Britaniji itd. Na osnovu tog eseja neka prva selekcija bi bila procjena da li je njihov engleski jezik na odgovarajućem nivou. A drugi krug selekcije se vrši putem intervjua.
Srednje škole uključene u program su internatskog tipa, tako da stipendisti postaju ravnopravni članovi obrazovne zajednice, a nastavnici su odgovorni za njihov napredak i dobrobit. Prema riječima Maje Ljubović, svi stipendisti koji završe 2 završna razreda srednje škole u Velikoj Britaniji imaju mogućnost upisa na bilo koji univerzitet u svijetu.
Dobiju jedno fantastično kvalitetno obrazovanje, a po meni ono što je još, hajmo reći, najvažnije je to jedno neprocjenjivo iskustvo samostalnog života, života u zajednici, života sa sličnim i istim ljudima, istih godina, kroz jedan potpuno drugačiji način nego što smo mi na to navikli.
Jedan od dobitnika HMC-ove stipendije je Harun Čehić iz Sarajeva. Harun se prije godinu dana vratio iz Velike Britanije i danas je student Akademije scenskih umjetnosti, gdje studira glumu.
To je jedno veliko iskustvo, životno prije svega. Odvojiti se od roditelja, od porodice, od prijatelja i postati mnogo samostalniji čovjek nego što ste prije bili. Pri svemu tome moram reći da sam upoznao i neke prijatelje iz čitavog svijeta i neka poznanstva koja će trajati za čitav život, tako da je to definitivno vrijedilo. Nije upitno uopće govoriti o tom nekom akademskom faktoru te znanju koje sam stekao gore, jer je to jednostavno totalno drugačiji princip rada i pristupa studentima nego u Bosni i Hercegovini, nažalost. Moja neka poruka svima koji razmišljaju o tome da li aplicirati ili ne, budite hrabri, rizikujte i uradite to.
Svi zainteresovani srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine prijave za stipendije mogu poslati do 15. decembra ove godine, a aplikacijske obrasce potražite na web stranici udruženjeplus.ba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U ovo sedmičnoj emisiji predstavljamo vam Borisa Trapara, mladića iz Sarajeva koji završava doktorsku disertaciju na Sorbonji. Ono što je posebno i što ga izdvaja od ostalih u pariškoj grupi je to što se njegov rad odnosi na kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine. Tačnije, Trapara istražuje arhitekturu iz austro-ugarskog perioda u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, one građevine koje se mogu vidjeti i u Beču. Priču donosi Dženana Karabegović.
Rijetko se u Bosni i Hercegovini može upoznati 30-godišnja koji je toliko zaljubljen u arhitekturu kao što je to Sarajlija Boris Trapara. Ljubav prema ovoj oblasti, posebno onome što je kulturno-istorijsko nasljeđe Bosne i Hercegovine, rodila se još u osnovnoj školi, pa dileme nakon završetka gimnazije nije bilo. Arhitektonski fakultet bio je njegov prvi i jedini izbor. Boris je danas na trećoj godini doktorske disertacije na francuskoj Sorbonji. Tema mu je austro-ugarsko nasljeđe u Sarajevu, odnosno kopija zgrada koje su u ovom gradu nastale po uzoru na Beč.
Jedan od tih primjera je Sarajevska pošta koju je projektovao Josip Vancaš po uzoru na poštansku štedionicu u Beču. Ti reprezentativni objekti u Beču izgrađeni su u takozvanom bečkom ringu i većina njih ili njihov element mogu se pronaći na objektima u Sarajevu.
U Sarajevu se nažalost može vidjeti ono što u drugim evropskim gradovima ne može, a to je da se tržni centri grade u dijelovima grada gdje je austro-ugarski stil dominantan. To je slučaj na Marijin dvoru gdje se nalazi najpoznatija stambeno-poslovna palata sa kraja 19. vijeka koja ime dobila po supruzi vlasnika koji je finansirao gradnju, Augusta Brauna. No to znaju samo rijetki jer je ova zgrada, kako kaže Boris, danas u disbalansu sa prostorom i okruženjem.
Odnos kakav drugi gradovi imaju prema spomenicima bi nama mogao poslužiti kao uzor. Pogotovo što je Sarajevo poprilično specifično jer predstavlja jednu vrstu spoja istočnih i zapadnih utjecaja gdje se na jednom jako malom prostoru mogu vidjeti primjeri svih evropskih stilova ili primjeri različitih arhitektura koji su na ovaj prostor dolaze sa istoka ili zapada.
Za francuske profesore i tamošnje studente Borisova doktorska disertacija je potpuno iznenađenje tim prije jer su tek rijetki posjetili Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu i skoro da ništa ne znaju o kulturno-istorijskom nasljeđu ove zemlje.
Za njih je Balkan istražena egzotika i na taj način posmatraju Bosnu i Hercegovinu, tako da im je zanimljivo.
Boris nakon što dobije titulu doktora nema dvojbe šta dalje raditi u životu i gdje živjeti.
Zavisi od uslova u zemlji u kojoj imam priliku da se ostvarim profesionalno i privatno, a trenutno to nije Bosna i Hercegovina.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Skupština grada Bijeljina dala je saglasnost da se u tom gradu osnuje pozorište. Ova vijest obradovala je građane još više nekoliko generacija bijeljinskih glumaca. Šta to znači za mlade bijeljinske glumce poslušajte u prilogu Aljoše Ljubojevića.
Mirna Jovanović diplomirala je glumu u Bijeljini 2013. godine. Nakon velike borbe, truda, rada, obećanja, Bijeljina će za narednu godinu izdvojiti 150.000 maraka za novoosnovano gradsko pozorište Sembirja i tako zaposliti 5 glumaca.
Nije to sad otvaranje pozorišta da bi eto glumci imali posao. Mislim da je prije svega bitno što se pozorište otvara u ovom gradu zbog ljudi koji su ovdje, jer pozorište je ipak jedna institucija koja treba da služi da prosvjetljuje narod.
Jovanovićeva ističe da se ni u jednom trenutku nije predavala ili pomišljala da napusti Bijeljinu dok je bila bez posla. Sa drugim glumcima pripremala je predstave u privatnom aranžmanu i vjerovala u profesiju za koju se školovala.
Dok ste onako mlađi, drži vas neki entuzijazam, daj samo da igram, pa se ulaže svoj novac, pa se donesu kostimi od kuće, pa se donese rekvizit od kuće, ali je važno da se igra.
Mlada glumica Mirna Jovanović smatra da će i političari shvatiti da se ulaganjem u kulturu samo može dobiti, a nikako bilo šta izgubiti.
Pa dobit će istoriju. Istorija sama po sebi ovako u nekim činjenicama nije ništa bez umjetničke istorije.
Mirinin kolega Ivan Petrović više od 10 godina pokušavao je da ukaže na značaj osnivanja profesionalnog pozorišta u Bijeljini. U tome je uspio, postavljen je za vršioca dužnosti direktora gradskog pozorišta Sembirja i sada je pred njim težak zadatak da sa kolegama opravda dato im povjerenje. Međutim, Petrović je u jednom trenutku bio spreman i da napusti Bijeljinu.
Nisam emigrirao, što je dobra stvar za mene, a možda i za grad. 12 godina evo smo u nekim težnjama i stalnim zahtjevima prema kojekakvim institucijama da se osnuje to pozorište. Na početku to je bilo naravno vrlo onako studentski, pionirski, sa čistim entuzijazmom i željom, dok smo kasnije ustanovili koji su to putevi preko koji se može vršiti lobiranje i zagovaranje za jednu stvar kao što je pozorište.
Petrović kaže da novoosnovano bijeljinsko pozorište planira da 2019. godine publici predstavi 3 premijere, da će sve od sebe da na daske postave predstave koje će imati visoku estetsku vrijednost, ali i koje će zadovoljiti publiku.
Želje su jedno, mogućnosti su drugo, a realnost je treća. Ako sad to sve bude blisko, u nekim, da kažem, procentima, to će biti fenomenalno. Naravno, nećemo nikada izaći sa nečim čime nismo zadovoljni, tako da ćemo se potruditi da to bude određen broj premijera koje su respektabilne i za koje mi smatramo da su realno stanje naših mogućnosti.
U Bijeljini je 1934. osnovano amatersko pozorište Scena, koje je postojalo do 1993. godine i bilo veoma poznato u regionu. Sa novim gradskim pozorištem rađa se nada da će mlade generacije izrasti u ljubitelje pozorišne umjetnosti, ali i njene dobre poznavaoce i kritičare. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.